Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS на Македонски.
ВМРО ДПМН и вчера побара од собранискиот пикер Талат Џафери да ја стави на дневен ред одлуката за разрешување на министерот за здрав по Венко Филипче, но Џафери тоа не го направи. Во собранието се штити неспособност и криминалот на власта, обвинија од ВМРО ДПМН. Нивните пратеници по завчерашниот револт и напуштањето на седницата сепак се вратија во собранието. На брифинг со новинарите, пратеникот Александар Николовски изјави:
согласно договорот, собранието работи само до следниот петок, затоа што после тоа почнува кампањата за локалните избори, и целта е да се превесла овој период од некаде 10 дена и оставката на Венко Филипче да не се достави во собранието на Република Македонија, а во исто време да не се стави точка за разрешување на Венко Филипче како што бара ВМРО-ДПМН.
Премиерот Зоран Заев пред новинарите го повтори ставот дека одлука за понудената оставка на Филипче ќе донесе по завршувањето на истрагата за која апелираше да биде завршена што побргу.
Секој е заменлив, но истовремено не смееме исто така да се поставуваме несоодветно заради тоа што некој заради скриени политички побуди или заради други скриени намери нешто бара. Треба чесно, транспарентно, отворено да дискутираме, впрочем, како што се дискутира.
Оставките на министерот за здравство Филипче и неговиот заменик Хасани се доставени до премиерот и се архивирани. Содржината на оставките не отстапува од она што веќе двајцата јавно го споделија, изјави владиниот портпарол Душко Арцовски. Арцовски и со изјава околу безбедноста на останатите модуларни болници во земјата.
Овие болници се безбедни дека го зголемуваат капацитетот на инфективните одделенија. Пациенти во моментов се хоспитализирани во модуларните ковид одделенија во болниците во Гегелија, Кичево, Штип, Куманово, во Струга, во Гостивар, Прилеп, Охрид, Велес, Кавадарци, Струмица и на клиниката во Скопје.
Тимот од германски експерти кои треба да ги истражат причините и околностите за пожарот во модуларната ковид болница во Тетово пристигна во држава, потврди од владата. Инаку во последниве 24 часа се направени 4621 тестирање, а се регистрирани 617 нови случаи на COVID-19. Има 450 оздравени пациенти. Пријавени се 32 починати лица, а бројот на активни случаи изнесува 13027 лица. Вирусот во моментов има широка инфекција, во постојана координација и комуникација сме и со епидемиолозите. Остануваме да ја следиме ситуацијата и доколку е потребно да се действува со нови мерки, тоа ќе го направиме. Објави на својот Facebook профил министерот за здравство Венко Филипче. Во ковид центрите ни државата има доволно кревети за хоспитализација на пациенти. Престојниот период може да биде зголемена потребата од хоспитализации, што бара сериозен пристап и координација, која успешно се менаджира. Дополнителни капацитети за лекување пациенти со ковид има и истите може да се стават на располагање во секој момент. Доставата на терапија оди текумно и нема застој, напиша Филипче на Facebook. По спекулациите дека премиерот и председателот на државата Заев и Пендаровски се разидуваат во ставовите, согласи премиерот, цитирам: председателот на државата Стево Пендаровски одлично врши својата функција. Тој е наш коректив и неговите критики секогаш ги сфаќам најдобронамерно, рече премиерот Зоран Заев во врска со последното интервју на шефот на државата, во кое меѓу другото зборува и за трагедијата во Тетово. Пратениците ги изгласа измените на изборниот законник. Собранието на 52-та седница без расправа, со 78 гласа за, 2 против и 1 воздржан и 24 гласа за и 1 воздржан од пратениците од помалите етнички зелници, го донесе законот за изменување и дополнување на изборниот законник. Координаторот на СДСМ Јован Митрески изјави дека зад предлогот стојат сите партии и од мнозинството и од опозицијата и оти станува збор за измени кои произлегуваат од последниот извештај на ОПСЕ ОДИХР за предвремените парламентарни избори 2020-та.
Транспарентноста на изборниот процес, на должноста на институциите државни да ги пријавуваат автомобилите во Државната комисија за спречување корупција, во делот на тоа дека право на глас ќе имаат и лицата или граѓаните кои што имаат истечен документ за идентификација, лична карта или пасош, и се она што е препорака на ОПСЕ ОДИХР.
Власта и опозицијата сложно го одбија предлогот за намалување на патните трошоци на пратениците, реагираат од Левица. Предлог законот за изменување и дополнување на законот за пратеници, поднесен уште во април, пратениците одбија да го стават на дневен ред. Измените предложени од нашите пратеници Димитър Апасиев и Борислав Крмов, велат од Левица, предвидуваат намалување на патните трошоци за пратениците во собранието. Левица предложи промена во членот 31, каде наместо досегашните 20% од продажната цена на 1 литар гориво, пратениците добиваат надоместок до максимум 5%, со што надоместокот практично се сведува на вредност од автобуски билет. На поднесеното барање за оваа точка да биде ставена на дневен ред, од присутните 108 пратеници на завчерашната седница, само 19 пратеници гласа за, велат од Левица. Намалувањето на патните трошоци се тема сензитивна за јавноста, а граѓаните уште од подомна го имаат ова барање. Патем ова прашање е ветување кое рече си гума во програмите на сите политички партии, но во пракса никој досега од нив не се заложил за ова, особено невладеачките СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ, соопшти од Левица. Пратениците од Левица се обидоа ова идеја да ја застапат преку личен пример и се единствени пратеници во собранието кои се откажа од патните трошоци. Шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен од Страсбур најави дека до крајот на овој месец ќе го посети Западниот Балкан со цел да донесе силна порака на поддршка за приклучување на регионот кон Европската унија. Замија од Европската комисија потврдува дека председателката од 28 до 30 септември ќе ги посети сите 6 земји од регионот, вклучително и Македонија. Таа најави и финансиска помош за регионот.
Before the end of the month, I will travel to the region to send a strong signal of our commitment to the accession process. We owe it to all those young people who believe in a future in Europe. And this is why we are ramping up our support through our new investment and economic plan with around a third of the region's GDP. Because, honourable members, investment in the future of the Western Balkan is an investment in the future of the European Union.
Истакна фон дер Лајен. Европскиот парламент даде зелено светло за новата верзија на предпристапниот инструмент ИПА за финансирање, чија цел е да им помогне на 7 земји подобро да се подготват за обврските од нивното идно членство во ЕУ. Во вредност од 14,2 милиарди евра, инструментот за предпристапна помош ИПА 2021-2027 година ќе подржи спроведување на реформите поврзани со ЕУ во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црнагора, Македонија, Србија и Турција. Како одговор на пожарите што започна во Македонија кон крајот на јули, Европската унија обезбедува 140.000 евра во хуманитарни средства за да им помогне на најпогодените семејства и првите лица што реагираа. Ова финансирање од ЕУ го поддржува Националниот Црвен крст во испораката на потребната помош, вклучувајќи храна и други основни производи, соопшти од канцеларијата на ЕУ во Скопје. Хуманитарната помош ќе биде во корист на над 12.600 погодени лица со помош составена од храна и хигиена, пакети за бебиња, прибор за прва помош, душеши, кебиња, кујни и комплети за постелнина. Исто така ќе продолжи да ги поддржува и противпожарните тимови што да испуваат на терен. Политиката на проширување со земјите од Западен Балкан е од особена важност за адресирање на прашањата кои ја засегаат иднината на Европа, потенцираше вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров, кој во Солун се обрати на специјалната дискусија за европската перспектива на регионот. Западниот Балкан учествува во диалогот за иднината на Европа. Предходно надеж дека набргу ќе се свика првата меѓувладина конференција ЕУ Македонија, како и поддршка за европската перспектива на нашата земја, но и на останатите од регионот, изрази портпаролот на грчкото МНР Александрос Папајоану на брифинг со новинарите, јави Мија од Атина. Портпаролот рекол дека интеграцијата на Западниот Балкан за Атина е пасбојна насока, бидејќи е во интерес на стабилноста, безбедноста и просперитетот како на регионот, така и на Грција. Бугарија манипулира со изјавите дека знае колку бугари досега се попишале на пописот во земјава. Таквите изјави се користат во предизборни цели, вели заменик директорот на Државниот завод за статистика Илми Селами.
Не секој го сака доброто на државата, особено со оглед на политичката актуелност во односите со Бугарија и не само со Бугарија. Значи, секогаш има интересовни групи луѓе на па дури и политички партии помали, минорни, кои што не го сакаат доброто на процесот, доброто на државата. И овој процес е битен за државата, од државен интерес. И со оглед на тоа, секогаш они ќе направат се да обструираат процес, да направат диверзија на процесот, но тоа значи не е возможно. Ние сме организирани од секаков вид, од секаква страна, така да сите такви обиди се уседени на пропаст однапред.
Вчера во Скопје пристигна втората група бегалци од Афганистан. Там во борда група од 44 афганистанци од организацијата Turkish Mountain. Овие лица се активисти на оваа организација, но меѓу нив има и членови на нивните семејства. Од владата велат, лицата ќе бидат привремено сместени во Скопје, додека не се обезбери трансфер до нивната крајна дестинација. Трошоците из оваа група ќе бидат целосно покриени од меѓународните организации.
Вие сте со SPS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.